Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europe Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității Watchdog. Domnule Pașa, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Pașa, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, înfrângerea exponentului blocului acum în municipiul Chișinău, înfrângere pe fundalul a cel puțin câteva divergențe majore, s-ar putea spune, între partenerii de guvernare, divergențe ce țin de procesul de reformare a justiției, activitatea guvernului și modul în care președintele Dodon și PSRM își concentrează sub controlul sau tot mai multe instituții media, divergențe care se văd, ba nu se văd. Mai întâi, considerați necesare, după înfrângerea în municipiul Chișinău, o reevaluare critică, să spunem, a modului în care funcționează blocul acum în arcul guvernării și ce ar trebui să cuprindă această reevaluare?
Da, este o întrebare bună. Eu cred că o reevaluare este necesară pentru că e timpul liderii să-și dea seama că nu sunt doar ei în aceste partide și când se negociază, se negociază un pic mai larg. Eu, deci, urmăresc reacțiile și văd că foarte multă lume spune că, iată, este o, nu știu, dezastru pentru blocul acum, că m-au luat un scor prost. Eu nu consider că este așa. Eu consider că 48% cât a luat Andrei Năstase este un scor foarte mare. Având în vedere contextul acestor alegeri, da, ele au fost politizate, oamenii au votat în mare parte politic, dar spre deosebire de anii trecuți s-a votat mai mult pentru funcția de primar. Ori Andrei Năstase era absolut nepregătit pentru această funcție și s-a văzut din toată prestația lui publică și în condițiile astea să iei peste 48%, mi se pare un scor foarte și foarte bun. Deci nu este niciun fel de pierdere, dezastru. Este suficient să vedem rezultatele primului tur cu rezultatele pentru Consiliul Municipal, unde a fost vot politic, ca să ne dăm seama că nu este niciun fel de dezastru. Blocul acum a acumulat aproximativ același procentaj de voturi care l-a luat la alegerile parlamentare.
La consilii, este în scădere. Da. Vorbiți de votul politic la Consiliu.
Da, vorbesc despre votul pentru Consiliul Municipal. Mai mult ca atât, Ion Ceban a reușit să ia mai multe voturi decât partidul. Da, lucru care dă multe de bănuit. Deci, în general, la nivel de țară, acolo unde s-a votat politic, nu în consiliile raionale, pentru că acolo nu se votează politic. Este o discuție întreagă, am avut din astea teoretice. Acolo, cine are mai mulți candidați puternici la primare în sate, acela ia mai multe voturi în consiliul raional. Și se vede foarte clar unde sunt partidele mai mici care au mulți primari, acolo au și reprezentare bună în consiliul raional. Dar în Bălți, în Chișinău, se votează politic și vedem că PSRM a pierdut destul de puternic și acolo și acolo.
La dacă nivelul
să distingem lucrurile.
Da, la nivelul majorității parlamentare, totuși, cum se va proiecta această înfrângere a copreședintelui blocului acum asupra activității de mai departe a guvernului Sandu și a pretențiile tot mai mari ale socialiștilor?
Păi, în primul rând se va răsfrânge asupra funcționării blocului acum pe interior. Bun, cei din platforma, da, vor afișa anumite frustrări, este și firesc și în primul rând este vorba de Andrei Năstase, care este și un politician sau, mă rog, o persoană destul de emotivă. Dar eu consider că vor merge înainte, pentru că nu au de ales. Au de făcut lucruri mult mai importante decât ce au promis să facă la nivel local. Oricum, nu au promis prea multe, că programul a fost scris de cineva cu totul din afara partidului. Dar
O decuplare?
Nu mă aștept la o decuplare. Mai curând mă așteptam la o decuplare în cazul în care Andrei Năstase câștiga aceste alegeri. Vor merge înainte, sunt practic condamnați să stea împreună, să muncească împreună, inclusiv să se pregătească de alegerile prezidențiale. Nu cunosc care sunt deciziile, am văzut anumite aluzii din interiorul partidului Platforma, da, că s-ar pregăti să meargă la alegeri prezidențiale separat. Ar fi o greșeală, după părerea mea, adică dacă mergi în bloc la locale, deja e cazul să te ții împreună până la parlamentare, dar mă rog, sunt calculele lor, treaba lor. Revenind la situația din majoritatea parlamentară, acolo avem schimbări, cred eu, pentru că, dincolo de relația între PSRM și blocul acum, există și relația dintre președintele Igor Dodon și blocul acum, sau guvern mai curând, și
nu e una
și aceeași. Da.
Scuzați, nu e una și aceeași?
Nu, nu este una și aceeași. Eu aș face diferență și cred că după rezultatele acestor locale, anume în Chișinău, după ce Ion Ceban a câștigat primăria Chișinău, dincolo de faptul că Igor Dodon practic l-a fugărit din partid, da, deci este ridicol. Președintele Dodon nu știe să-și ascundă emoțiile și este ridicol atunci când își afișează interesul politic pe față, când insistă că Ion Ceban trebuie să părăsească partidul, acoperind asta chipurile cu intenții nobile să fie primarul tuturor și chestii. Președintele Dodon poate ar începe el să fie președintele tuturor, măcar o zi din mandatul său de 4 ani. Dar îl impune pe Ceban să iasă din partid. Jocurile sunt foarte clare. Igor Dodon se teme de concurență în partid. I-a căzut pe neprins de veste această concurență prin victoria lui Ceban, care îi place, își dorește lucrul sau nu, va deveni un pol de atracție în interiorul PSRM. Și pe parcursul următorilor 2 ani, eu cred că vom vedea din ce în ce mai mare distanțare dintre partid și președintele Dodon. Da. Și tot acolo se va soluționa și conflictul între blocul acum, sau mai bine spus, între premierul Maia Sandu și președintele Igor Dodon. Pentru că nu există un conflict între PSRM și blocul acum, sau PSRM și PAS, sau cumva separat. Deci este o tensiune între președinție și guvern. Și singura temă este statul de drept și justiția.
Deci, și dumneavoastră reduceți aceste
asupra media este din aceeași poveste.
Deci considerați că aceste divergențe, să spunem așa, sau ce se întâmplă din acest punct de vedere și în ceea ce ține de reforma justiției și în ceea ce ține de concentrarea mediatică, e vorba mai întâi de toate de Igor Dodon, de președintele Igor Dodon și nu de Igor Dodon, președintele și partidul pe care îl patronează, PSRM. Trebuie
absolut,
să facem această
este
distinție?
Este vorba
totuși
anume de el, pentru că el pune acum în prim plan nu niște obiective de termen lung pentru partid, să livreze nu știu, cetățenilor rezultate și așa mai departe. El își pune în prim plan scopul 1 de a câștiga încă un mandat prezidențial, pentru că se teme că nu va mai primi același suport nelimitat de la Moscova, atâta timp cât încă în luna iunie-mai a acestui an Moscova a arătat cine este resursa importantă pentru ei în Republica Moldova, ce anume că este Partidul Socialiștilor și nu personal Igor Dodon, care, uite, îi minte, tot a încercat să-i joace. Povestele astea că el s-a dus acolo în misiune să-l amăgească pe Plahotniuc, Dodon poate să le spună la televizor, dar nu-l crede nimeni, mă rog, încă nu-l crede. Oamenii știu realitatea, în special dacă vorbim de Moscova, dar și în interiorul țării și în interiorul Partidului Socialiștilor. Respectiv, lucrul ăsta îl trage în jos, el este nervos, încearcă cu tot din adinsul să-și asigure o victorie la alegerile prezidențiale, pentru că va fi extrem, extrem de greu. Dacă se ajunge în turul 2 și dacă eventual ajunge în turul 2 cu aceeași Maia Sandu, lui Igor Dodon va fi extrem de complicat să câștige.
Premierul Maia Sandu i-a cerut practic președintelui să înceteze, citez aici, jocurile pe sub masă menite să submineze reforma justiției. I-a afirmat că este gata să lupte pentru o justiție adevărată chiar și în stradă, dacă va fi nevoie. De fapt, unde ar trebui să fie, în opinia dumneavoastră, linia roșie pentru președintele Dodon, depășirea căreia ar lipsi de rost, ca să zicem așa, colaborarea de guvernare între acum și PSRM?
Eu cred că prima linie roșie, cea mai importantă, bun, dacă vorbim despre părerea mea personală, eu cred că liniile roșii s-au trecut. Eu cred că liniile roșii s-au trecut cu numirea directorului CNA. Eu cred că o linie roșie s-a trecut cu situația de la Curtea Constituțională. Și poate ar mai fi. Dacă este așa, să le trag după gustul meu. Din câte înțeleg eu, agrementul care există între aceste componente alianței, scris, nescris, nu cunosc, habar nu am în ce măsură și cât de intens comunică între ei, dar eu înțeleg că este concursul pentru funcția de procuror general. Unde guvernul insistă la președinție să înceteze să facă jocuri, dar în același timp nu și-a făcut nici propriul job. Da? Deci felul în care a organizat acest concurs, această comisie, regulament, criterii, Ministerul Justiției, este un dezastru. Și dau de plină dreptate Maia Sandu, pentru că, da, se vorbește de Procuratura Generală, dar principalele jocuri care le-a făcut Igor Dodon le-a făcut în, anume în puterea judecătorească. Toată povestea asta cu adunările judecătorilor, destituirea și tentative de numire a unor noi membri a Consiliului Superior a Magistraturii, în absolut toate acestea există și participarea președinției.
Cum o vedeți sau cum poate fi descifrată?
Este suficient să urmăriți ieșirile publice repetate a președintelui Dodon, când toată lumea sare în sus și spune că uitați-vă, se fac jocuri de culise și grupuri de judecători foarte influenți în frunte cu domnul Poale Lunci și domnul Druță, încearcă să tulbure apele în sistemul judecătoresc și să-și impună proprii oameni în Consiliul Superior al Magistraturii pe termen lung, astfel încât să poată bloca orice tentativă de reformă.
Și atunci asta, ce
asta
poate
o spun
face
oameni
acum?
Din societatea civilă, asta o spun oameni din mediul judecătoresc, asta apare în presă și în repetate rânduri este Igor Dodon și spune lăsați judecătorii în pace, că asta înseamnă independența judecătorilor.
Da.
Adică apărarea judecătorilor corupți din fruntea sistemului. Că nu sunt toți corupți, dar cei care au stat în fruntea sistemului. Adică exact narativul pe care a mers Adrian Candu și toți care au condus Ministerul Justiției sub Partidul Democrat. Ei sunt independenți, noi nu ne băgăm la ei. Dar da, judecătoarea Berdilo de capul ei a decis anularea alegerilor.
Da.
Este exact același discurs pe care acum vedem că îl preia președintele Igor Dodon, care este o ipocrizie. Să vii să spui că aperi independența sistemului judecătoresc în Republica Moldova, când este cel mai corupt sistem judecătoresc.
Și atunci un deznodământ v-ați aventura să preziceți? Pe scurt, vă rugăm.
Eu cred că se va ajunge la o reașezare a forțelor, posibil chiar în guvern, posibil să asistăm și la ceva remanieri. Unele remanieri sunt necesare, de exemplu, performanța Ministrei Justiției este sub orice critici, respectiv de mult trebuia să fie schimbată și trebuie să devină în general un indicator atunci când un om nu face față, deci să nu se țină de post la nesfârșit. Este normal să facă remanieri, dar și între partide în Parlament. Eu cred că până la urmă Igor Dodon nu va reuși să convingă propriul partid să forțeze nota prea tare. Pentru că dacă o va forța, dincolo de împărțirea ministerilor, există iată această bătălie pentru justiție. Și dacă nu se rezolvă ceva cu Procuratura Generală, eu nu dau prea multe șanse de supraviețuire acestui guvern. Maia Sandu va forța nota ca să obțină rezultate reale în justiție. Și dacă Igor Dodon va sabota toată chestia asta, atunci eu cred că chiar Maia Sandu va fi cea care va rupe această coaliție și va avea dreptate. Nu are rost. Pentru ce?
Da.
Să creștem un nou Plahotniuc în locul celor care a fugit?
Da. Domnule Pașa, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost activistul civic Valeriu Pașa, expert al comunității watchdog.md. Pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org găsiți un interviu la aceeași temă cu fostul premier Ion Stoza.